إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, marhamati bilan aqidai tahoviya darslarimizni davom ettiryapmiz. O'tgan darsdan biroz eslatma qilib, keyin kelgusi dars matniga o'tamiz inshaalloh. Xo'sh, o'tgan darsda nimani gapirgan edik? Kimni esida? Xo'sh, savol sizlardan savol-javob tarzida so'raymiz inshaalloh. Qiyomat kunida qaysi zotning qabri birinchi ochiladi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qabrlari birinchi bo'lib ochiladi. Va qaysi zotga birinchi bo'lib kiyim kiydiriladi? Ibrohim alayhisalomga. Buni alohida sharhi bor, ulamolar sharh berishgan. Boshqa kun aytamiz inshaalloh sabablarini. Yana aytgan edikki, bu dunyoda kim nimada o'lsa agar qiyomatda Alloh taolo o'sha bilan tirg'izadi degan edik. Esingizdami? Va misollar keltirdik. Masalan, qaysi zot yerga yumalab-yumalab qorni bilan u tarafga, bu tarafga yumalab boradi-yu, odamlar uni ko'rib nima gunohidan sezib oladi. Esingizdami? Yo'q. Yo'q. Bir inson bu dunyoda bir ish qilgan bo'ladi. Ana shuni Alloh taolo Qur'onda nima qilgan? A? Yo'q. Sudxo'r, mashallah. Sudxo'r. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. O'shaning ishorasidan odamlar biladiki bu sudxo'r. Ya'ni tafakkur qiling, jin chalganini ko'rganmisizlar qanday? Jinnilik qiladi, shunaqa bilib turadi deyapti. Alloh taolo aytayapti buni. Yana bir kishi mahshar tarafida ketayotib, u tarafdan bolalar, orqasidan, oyog'idan bolalar tortib olayotgan bo'lgan inson. Qaysi inson? Yetimlarning molini, haqqini yegan dunyo parast inson. Ana shularni Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi. Qiyomatda hamma biladi, sezadi. Yana birlar turib, yo vaylato, yo vaylo deb sochlarini yulib borayotgan insonlar, toifalar. Kimlar ular? Yo'q, bu dunyoda nima qilishgan edi, esingizdami? Navhachi, navha. Navha soladi-ku. Evoyeh deb ana shu bexalfalar, ana shunaqa ovoz soladigan o'liklarga faryod, dod faryod qiladiganlarni Alloh taolo ana shunaqa qilib ko'rsatadi deyapti. Na'uzubillah, Alloh saqlasin bunaqa narsalardan. Endi go'zal xotima bilan tugatganlar haqida ham misol keltirgan edik, esingizda bo'lsa, go'zal chiroyli xotima bilan. Bir ikkita misollar keltirgan edik. Xullas, qaysiki amalda o'tgan bo'lsa agar inson qiyomatda o'sha go'zal amali bilan turadi. Masalan, ba'zilar labbayk allohumma labbayk deb turadi. Kimlar aytadi bu jumlani? Hajga borib ihrom bilan hayotdan o'tganlar bo'lsa, ya'ni albatta haji qabul bo'lgan mu'min ko'rsatish uchun riyo uchun borganlar bo'lmaydi. Mu'minlargina qiyomatda turib o'sha labbayk allohumma labbayk bo'yniga kiyimlari bilan hatto hadislarda kelgan qanday bo'lsa shahid ham shunaqa. Qanday bu dunyoda shahid qilingan bo'lsa, masalan, tilka pora qilingan bo'lsa agar Alloh taolo qiyomatda shu jasadini to'rt tarafdan yig'dirib shunaqa bir go'zal suratda paydo qiladi-yu, odamlar uni biladi shahidligini. Subhanalloh. Har bir nimasi qarang, tafakkur qiling, yig'layapti jasadlari har tarafdan kelib. Mana shunaqa bo'ladi degan hadislar bor. Xo'sh, mahshargohni gapirgan edik. Mahshargohning ko'rinishi. Odamlar qiyomat kuni turganda, yerdan turgandan keyin hamma sarson sargardon bo'lgandan keyin bir farishta nido qiladi-yu mahsharga chaqiradi. Endi mahshar sari boryapti insonlar. Endi mahsharning kayfiyati qanaqa? Nima edi? Teptekis. Rahmat. Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilarki, odamlar qiyomat kuni xuddi toza undan qilingan non kabi qizg'ish oq yer ustiga yig'iladilar. Unda hech kim uchun biron belgi bo'lmaydi. Hech qanaqa belgi, uni tog'ni ko'ryapsanmi, bu daraxtni ko'ryapsanmi, mana bu yerda bunaqa yo'q. Hamma bir xil, tep-tekis. Juda ham katta tekislik. Va aytgan edikki, qiyomat kuni odamlar 3 turli bo'lib mahsharga yig'iladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bir turi yayov boradi. Yayov, piyoda deymiz bizda. Bir turi otliq bilan, subhanalloh, otlar bilan chopib boradi. Otlarni ham har xil dizayn bergan, tillolardan nimasi bor, subhanalloh. Yana bir turi yuz tuban, yuzi bilan yerga qarab boradi. Subhanalloh. Ba'zilar savol berishi mumkin-da, qanday qilib yuzi bilan odam inson yurishi mumkin deganda, sahobiylar aytganki va hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan hadisdagi, uni dunyoda ikki oyoqqa yurgizib qo'ygan zot qiyomat kuni yuztuban yurgizishga qodir emasmi? Ikkita oyoqni yuradigan qilib qo'ydi-yu. Endi yuzini yurdirishga qodir emasmi? Albatta qodir. Va ilonni misol keltirganda olimki, ilonni qarang, oyog'i yo'q, lekin sudraladi. Bu bitta misol. Qiyomatda shunaqa bo'lishi mumkin, bu shubha emas. Xo'sh, ana endi aytgan edikki, kim bu baxtli, saodatli insonki qiyomatda ot bilan chopib borsa mahshargohga? Subhanalloh. Alloh taolo Qur'onda Maryam surasining 85-oyatida aytayaptiki, biz taqvodor zotlarni otliq hollarida Rahmon dargohiga to'playdigan kunni eslang. Ana qarang, bu oyat Rahmon dargohiga otliq hollarida Alloh taolo chaqiryapti. Yana gapirgan edikki, mahsharda turish dahshati. Mahshargohga bordi hamma, turibdi. Dahshat, endi nima bo'lyapti? Kelgan edik o'sha joylarda, mana shu ko'rinishni ko'z oldingizga keltirib ko'rdingizmi, deyaptilar olim. Quyosh bosh ustiga yaqin keltirib qo'yilgan. Toshu temirni eritib yuboradigan kuchli harorat, ammo o'lish yo'q yerda. Toshu temirni eritib yuboradigan quyosh kelgan 1 mil tepamizda, lekin o'lish, kuyish yo'q. Shu azobda turibdi inson. Tasavvur qiling. Bashariyatning hammasi bitta yerga, bir joyga jamlangan. Odam alayhissalomdan boshlab to qiyomatgacha qancha inson keladi, bir joyga turibdi. Mahshargohda. Ham aytganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda, ular oladigan joy shu ikkita oyoqlarigina xolos faqat. Ikkita oyoqlari qanday joyni oladi? Ana shuncha joyni olishadi. Bo'ldi. Qiyomat kuni. Subhanalloh. Yo'q, o'tirish yo'q yerda. Nafslarni bo'g'ib yuboradigan tiqilinch. Havo issiq, qattiq, hamma shu joyda turibdi. Dahshat, vahshat, qo'rqinch. Birdaniga tepadan qarasangiz agar Alloh taolo amr qilyapti. Val Fajr surasi 22-26 oyatlarda A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib kelganda kofirlar ko'rishlari uchun o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yilganda ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma ibrat olur. Ammo u kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan tegsin? U, koshki edi men hayot vaqtimda yaxshi amallar qilib o'tgan bo'lsam, deb qolur. U kundagi Allohning azobi kabi hech kim azoblay olmas va u zotning kishan va zanjirlari bilan bog'lashi kabi hech kim bog'lay olmas, deb Alloh taolo Fajr surasining 22-26 oyatlarda aytayapti. Tafakkur qiling. Qarayapsizki, farishtalar kelyapti. Birinchi qavat osmon yorildi-yu, insonlar qancha bo'lsa agar o'shani ikki baravaricha farishtalar tushyapti. Subhanalloh. وَجَاءَ رَبَّكَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا deyapti. Malaikalar saf-saf bo'lib kelyaptilar, turyaptilar safda. İkinci qavat yorildi-yu, yana ikki daraja. Shuncha insonlar qancha bo'lsa, shuncha farishtalar turyapti. Yetti qavat shunaqa. Yetti qavat yorilib ketadi-yu, farishtalar saf-saf bo'lib tushib kelavedilar. Ana shuni o'zini ko'rish vahshat, odam qotib qoladi. Shunaqa mahluqot endi tafakkur qilib bo'lmaydi uni. Sanog'ini Alloh bilguvchiroq. Ko'z oldida o'sha narsa ko'riladi. Tushib kelyapti farishtalar. Subhanalloh. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Qiyomat kunida jahannam olib kelinadi. Qiyomat kunida jahannam olib kelinadi. Va uning 70 ming tizgini bo'ladi. Ya'ni zanjirlari bo'ladi har tarafdan 70 ming. Har bir tizginidan 70 ming farishta tortib keladi. Har bir tizginidan ushlaydigan joydan 70 mingta farishta. Jahannamni olib kelganining o'zi vahshat. Hali kirgan emas. Jahannamni keltiringlar dedi Alloh taolo. Jahannam keldi. Jahannam keltirilib, xaloyiqlarni o'rab olgach va xalqlarni ko'rgach, Alloh taoloning g'azabi ifodasi o'laroq g'azabdan gurillab ketadi dedi jahannam. Vahshat bilan shunaqa bir ovoz keladi. Gurillab dahshatli ovoz bilan o'kiradi. Shunda hamma xaloyiqlar qo'rquvning zo'ridan tiz cho'kib qolishadi. Ya'ni shu qo'rquvdan tiz cho'kishadi joylariga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Men Robbim huzuriga yo'l olaman." Ya'ni bu vahshatlar bo'lgandan keyin aytgan edik-ku. Aytgan edikki, Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Men Robbimning huzuriga yo'l olaman." Hisob-kitobni boshlash uchun odamlar shu tashvishdan, qo'rquvdan qo'rqib, dahshat azobi juda ham bir ana shu yerga keldi. Rozi, jahannamga tashlasa ham men rozi. Faqat boshlasin, hisob-kitobni Alloh taolo boshlasin deb odam alayhissalomning oldiga borishgan, aytgan edi g'udarsida. Hamma payg'ambarlar oldiga borib, oxiri Isa alayhissalom Rasul sallallohu alayhi vasallam Muhammadning oldiga boringlar. U ana shu zotgina faqat so'ray oladi, ya'ni sizga shafoat qiladi deb aytganlar. Keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Men Robbimning huzuriga yo'l olaman va arsh ostiga borib, Robbimga sajda qilaman. Va menga Alloh taolo insoniyatga oldin berilmagan duolar bilan Alloh taolo menga ilhom beradi-yu, men Allohdan ilhom bilan o'sha duolar bilan so'rayman, duo qilaman. Alloh taoloning nomlarini zikr qilib duo qilaman." Keyin Alloh taolo Jibrilga aytadi. Jibril borib so'ra, Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimani xohlayapti? Vaholanki Alloh taolo bilguvchi zot. Jibril kelib so'raydilar, Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ummatim, ummatim, ummati, ummati." Ya'ni ota-onam, farzandim, ayolim, o'zim, nafsim deganlari yo'q. Bizni sizni o'ylab, ummati deyaptilar. Ummatim, ummatim nima bo'ladi? Ularning ahvoli nima bo'ladi? Birodarlar, Rasul sallallohu alayhi vasallamning qadrlarini olgoh bilib, Alloh taolo bilguvchiroq o'zi. O'ziga, o'zlariga xos biladi. Lekin bizlar tafakkur qilaylikda shunaqa bir dahshat paytida ham u kishi ummatim deyaptilar. Ota-onam deganlari yo'q. Masalan, ayolim deganlari yo'q, ummatim. Ummatim nima bo'ladi deyaptilar. Alloh taolo farishta, ya'ni Jibril alayhisalom Alloh taologa chiqadi-yu aytadi. Vaholanki Alloh taolo bilguvchi zot nima deganlarini. Aytadiki, "Alloh Rasul sallallohu alayhi vasallam ummatim deyapti. Ummatim deyapti." Deganda Alloh taolo aytadiki, "Muhammadga aytingki, albatta uning so'ragani beriladi, ummati shafoat qilinadi, xohlagan narsa bo'ladi" deb Alloh taolo va'da qildi. Jibril alayhisalom kelib aytadilar, Rasul sallallohu alayhi vasallam qaytib borib, bo'ynagi mahshargohda insonlar bilan birga turadilar. Ana Alloh taoloning o'zining kamoli va jamoliga mos bo'lgan holda Alloh taoloning tushishi. Ana shu yerga to'xtagan edik. Tafakkur qiling. Ana endi Alloh taoloning tushishi deganda hozir xayolingizga kelayotgan barcha xayollar, fantaziyalarni hammasini yig'ishtirib kisangizga solib qo'ying. Hech qanaqa xayol Alloh taologa berilmaydi. Laysa ka mithlihi shay'un va huma as-sami'ul basir. Shura surasining 11-chi oyatida Alloh taolo aytgan edi. Aqida darslarida o'tgan edikki, biron bir jonsod yo'qki, biron narsa unga o'z zotga o'xshash emasdir. U eshitguvchi va ko'rib turguvchidir. Bu qoida, islomiy qoida shu. Hech qanaqa xayol ketmasin. Alloh qanday kelar ekan, kayfiyati qanaqa ekan degan xayollarni yig'ishtirib qo'yinglar. Alloh taoloning tushish sifati, yurish sifati, kelish sifati, g'azab sifati, shu kabi Alloh taoloning barcha sifatlarini uning o'zi yoki payg'ambari sollallohu alayhi va sallam aytgan bo'lsalar, qanday aytgan bo'lsalar, ana shunday isbot qilamiz, iymon keltiramiz. Esingizda bo'lsa, agar qoidani aytgan edikki, yu'minu billahi wasafallohu va wasafa rasulullohi sollallohu alayhi va sallam bila takyifin wala ta'tilin wala tamthilin wala tahrif. To'rtta narsani aytgan edik. Alloh taoloning sifatini Allohu rasuli qanday bizga aytgan bo'lsa, shunday iymon keltiramizki, aytamizki, takyif qilmasdan, kayfiyatini qanday deb so'ramasdan, tahrif qilmasdan, oyatlarni buzmasdan, tamfil, ya'ni misol keltirmasdan, tashbih, ya'ni o'sha oyatni boshqachaga burmasdan iymon keltiramiz deb mu'minlar e'tiqod qilgan qilishgan edi. Ana shunda iymon keltirgan holda bir olimning she'rini olim keltiryaptilar. Mazmuni shunaqaki she'rni: Arsh uni ko'taruvchi emasdir. Kursi unga suyanchi ham emasdir. Qarabsizmi? Bizlar aytamizki, Alloh taolo Ar-Rahmanu alal arshi istava deymiz. Hali kelamiz bu matnda keladi. Rahman bo'lgan, ya'ni zot Alloh arshning ustiga istava qildi degan oyat bor. Shori aytayaptilarki, u arshga muhtojligidan emas va kursiga muhtojligidan emas. O'zi yaratgan maxluqlar bular. Bu haqida alohida matn keladi inshaalloh. Aksincha, arsh va uni ko'taruvchilar ham, kursi va uning ulug'vorligi ham barcha-barchasi uning qudratli lutfi bilan ko'tarilgan. Uning qabzasi bilan mahqur, ya'ni bo'yin sindirilgandir, deyaptilar. Bir kishi Ishoq ibn Rohaviyga dedi. Ya'ni Imom Buxoriyning ustozlaridan katta olim. Qarang, ey Ishoq, sizlar qanday qilib har kecha o'z arshidan dunyo osmoniga tushadigan ilohga ishonasizlar? Hadislarda kelgan u, har kecha Alloh taolo aytayaptiki, hadisul qudsiyda, men tushaman, dunyo osmoniga tushaman va aytamanki, ey so'raguvchilar bormi, beraman. Hojati borlar bormi, so'rasin, men beraman, deb Alloh taolo aytgan hadisi qudsiy. Sahih hadis bu. Tunning 3-chi qismini oxirlarida degan hadisda Alloh alam ana shuni aytayaptiki, qanday sizlar iymon keltirasizlar har kuni tushadigan Allohga deganda, u kishi aytayaptilarki, ey sen, garchi sen ishonmasang-da, biz har kecha o'z arshidan dunyo osmoniga tushadigan va arshi ham undan xoli qolmaydigan ilohga ishonamiz. Subhanalloh. Arshidan tushadigan o'sha zahotning o'zida arshi ham o'zidan xoli bo'lmaydigan. Tafakkur qilyapsizmi? Ham tushadi, ham arshda. Bizlarning aqlimizga kirmaydi. Kayfa, qanday deb so'rash mumkin emas. Bu bid'at bo'ladi. Va yana surani keltirdilar. Alloh taolo Ixlos surasida aytayaptiki, "Qul huvallohu ahad." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytgin, u huva Allohu ahad. Alloh birdir. Allohu samad. Alloh barcha hojatlar bilan ko'zlanuvchidir. Ya'ni barcha hojatlar undan so'raladi. Ya'ni samad, samadiyya sifati bor Alloh taolaning. Barcha hojatlar undan so'raladi, lekin u hech qanaqa hojatga muhtoj emas. Dunyodagi har bir zarra, atom Allohga muhtoj. Lekin Alloh hech narsaga muhtoj emas. Allohu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. U tug'magan va tug'ilmagandir. Ya'ni Allohning o'g'li, qizi ham, ota-onasi ham yo'qdir. U avval va oxir zotdir. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Va hech kim u zotga teng emasdir, deyapti Alloh taolo. Aytgin Rasul sollallohu alayhi vasallamga. Ana endi qaytib matnimizga kelamiz. Tafakkur qiling. Ana shu dunyoda biron kishi bir sud zaliga borib o'tirgan bo'lsa, agar bu narsani yaxshi biladi. Sudga borgan bo'lsangiz, qozi, o'sha hukumat, masalan, mahkamaga turgansiz-u, qarang. Ayblanuvchilarni olib kelinadi. Panjara ortiga o'tkaziladi. ayblanuvchilarning yaqinlari va himoyachilari bilan gavjum mahkama zali ichra to'satdan o'rningizdan turing, sud kelmoqda. Ya'ni o'sha qozi kelmoqda deydi. Zalga suv qo'ygandek jimlik cho'kadi, shunaqa jim bo'ladi hamma. Qozilar, ya'ni sud hayati kirib kelib, o'z o'rnlarini egallaydi. Yuraklar qinidan chiqib ketmoqda. Gursillab ura boshlaydi. Qoralovchi va oqlovchilar ishga kirishadi. Bahs munozaralar boshlanadi. Dalil isbotlar keltiriladi. Hakamlar, sudyalar har ikki tomonning so'zlarini diqqat bilan eshitib, savollar berishadi. O'zaro nimalarnidir muhokama qilishadi. Pichir-pichir nima deyapti? U nima deyapti? Hamma jim. Keyin sud hay'ati bir xonaga o'tib, hukm chiqarish oldidan bir-birlarining fikrlarini o'rganishda bahslashishadi. Keyin mahkama zaliga qaytib, mazkur ish bo'yicha hukmni e'lon qilishadi. Endi hukmni e'lon qilish oxirida kelyapti shu narsa. Alloh haqqi. Shu paytda mahkama zalida o'tirgan odamlarning yuzlariga diqqat bilan boqqanmisiz? Ko'zlar yoshlangan, yuraklar qinidan chiqib ketayotgan, hayajondan nafaslar bo'g'ziga tiqilgan. O'zaro shivirlashlar, ko'zlarda savol nazari, hammaning ko'zi qozida. Nima hukm chiqararkin, nima derkin degan hadik hammani qamrab olgan. Vaholanki, qozi ham bir boshqalar qatori hamma narsaga qodir buyuk podshohning faqir va haqir bir bandasi. O'sha qozi ham bir banda. Ana endi mahshargohni ko'z oldingizga keltiring. Qoziyul qudo, Alloh Robbul alaminning dargohida turibsiz. Subhanalloh. Dahshat va hayajonning zo'ridan yuraklar ko'krak qafasidan chiqib, bo'g'izlarga qadalib qolgan. Hamma haloyiqlar, oralarida payg'ambarlar ham bor. Mahshargohda yig'ilib, samoga tikiladilar. Odil podshoh Jalla jalaluhuning kelishini kutadilar. Osmon yorilib, birinchi osmon ahli bo'lgan farishtalar yerdagi insu jinni ikki barobaricha sonda tushib keladilar. Buni aytgan edik, farishtalar kelaveradi. Alloh taolo Furqon surasining 25-chi oyatida aytayaptiki, bulutli osmon yorilib, farishtalar tushirilgan qiyomat kunini eslang. Bu hujjat, har biriga hujjat keltirgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi osmon ahli bo'lgan farishtalar yerdagi insu jinning ikki barobaricha sonda tushib keladi. So'ngra maloyikalar mahshargohdagi xaloyiqlarni o'rab oladilar. Xaloyiqlar maloyikalarni ko'rgan vaqtlarida ulardan insonlar so'rashadi, qarang. Orangizda Parvardigorimiz bormi deb so'raydi. Insonlar so'rayapti. Farishtalar yo'q, u endi keladi deyishadi. Bas, Allohning o'xshashini qidirmanglar. U zotning misli o'xshashi yo'qdir. Nahl surasi 74-chi oyat Alloh taolay aytibdi. Baqara surasining 210-chi oyatida Alloh taolay aytibdiki, ular haq yo'lni inkor etuvchilar qiyomat kunida boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob kitob uchun keladida ish tamom bo'ladi. Ya'ni ular kufrlari sababli do'zaxga hukm qilinurlar. Va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytarilajak, deyapti. Shunday qilib, 7 ta osmon farishtalar tushib, keyin buyuk podshoh Jalla va Aloning arshini ko'taruvchi farishtalar arshini olib tushadilar. Ular subhanahu va taologa tasbih aytib, subhana zil mulki val malakut, subhana zil izzati val jabarut, subhana man kataba al mauta ala al halaiq val yamud. Subbuhun quddus robbul malaikati var ruh deb kelishadi farishtalar. Subhanalloh. Mazmuni: mulk va podshohlik egasi bo'lgan zotni poklaymiz, izzat va qudrat egasi bo'lgan zotni poklaymiz, barcha xaloyiqlarga o'limini bitgan, o'zi esa abadiy barhayot zotni poklaymiz. U pokdir, muqaddasdir, maloikalar va ruh, ya'ni Jibrilning robbidir deyishadi. Alloh taolo Al-Haqqo surasining 13-chi, 19-chi oyatlarida aytayaptiki, bas qachon sur bir bor chalinganida va yer tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib, bir-birlariga bir bor urilib, chil parchin bo'lganida, ana o'sha kunda voqea voqi bo'lur, ya'ni qiyomat qoyim bo'lur va osmon yorilur, chunki osmon u kunda zaif bo'lib qolur va farishtalar osmonning chor atrofida Allohning amriga muntazir bo'lib tururlar. Ularning ustida Parvardigoringizning arshini u kunda 8 ta farishta ko'tarib turur. O'sha kunda sizlar hisob kitob uchun Allohga ko'ndalang qilinursizlar. Sizlarning biron siringiz maxfiy qolmas deb aytayapti. Mana bu hammasi hujjat bilan. 8 ta farishta Alloh taolay aytayaptiki, o'sha arshni olib tushadi. Kayfiyatini yana aytamiz, biz bilmaymiz. Eng katta maxluq arsh. Alloh jalla va jalaluhu o'z kursisini o'zi istagan yerga qo'yadi va aytadi: "Ey insu jinlar jamoati, sizlarni yaratganimdan beri men sizlarga jim quloq soldim. So'zlaringizni eshitib, ishlaringizni ko'rib, kuzatib keldim. Bugun endi menga quloq solinglar. Mana sizlarning amallaringiz, sahifalaringiz sizlarga o'qib beriladi. Kim yaxshilikni topsa, Allohga hamd aytsin. Kim boshqacha topsa, faqat o'zini ayblasin. Bilasizlarmi? Alloh taolo bandalari ichidan birinchi bo'lib kim bilan so'zlashadi? Butun xaloiqlar ana shunday g'oyat og'ir holatda turganlarida Alloh taolo birinchi bo'lib Odam alayhissalomga xitob qiladi. Sahihaynda Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda Abu Said al-Xudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Alloh qiyomat kuni ey odam" deb xitob qiladi. Odam alayhissalom: "Labbayk va sa'dayk. Hamma yaxshiliklar sening qo'lingda ey Parvardigor" deb javob beradi. Alloh azza va jalla: "Do'zaxga yuboruvchilarni chiqar" deydi. Odam alayhissalom: "Kimlar u do'zaxga yuboruvchilar?" deb so'raydi. Har 1000 kishidan 999-tasi jahannamga, bittasi jannatga deydi Alloh taolo. Tafakkur qilyapsizmi? 1000 kishidan 999-tasi jahannamga, bittasi jannatga. Shuni eshitib sahobalar qalblari mahzun bo'lgan, xafa bo'lgan, yig'lagan sahobalar. Qanaqasiga degan, bu avval qanday bo'ladi degan, tafakkur qiling. Bir masjidda 1000 kishi bo'lsa, bittasi jannatga ketadi deb tafakkur qiling. Bu esa go'daklar hadisning davomi. Ya'ni o'sha gapni aytgandan keyin bu esa go'daklar g'amning zo'ridan sochlari oqarib qolgan. Ya'ni keksayib qoladigan kunda bo'ladi. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Ya'ni o'sha vahshatdan, qo'rquvdan odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Bu sahih hadis, Buxoriy Muslimga kelgan hadis. Bu gap payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bir rivoyatda qavm butunlay umidsizlikka tushib, ya'ni kulguni esdan chiqarib qo'ydi sahobalar. Ana shu hadisni eshitgandan keyin kulgu degan narsa esdan chiqib qolgan. Bir rivoyatda Rasul sallallohu alayhi vasallamning ashoblari yig'lab, "Yo Rasululloh, qaysi birimiz o'sha bir kishi?" deb so'radilar. Kim bunaqada, kim bo'ladi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Xursand bo'lingiz, xursand bo'lingiz. 999-tasi Ya'juj va Ma'jujdan. Qiyomatdan oldin Ya'juj va Ma'juj degan bir toifa chiqadi. Ular bir najas, iflos, kufr, qonxo'r shunaqa bir jamoat, bir toifa chiqadi. Ana shulardan" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berdi bizlarga. "Bir kishi esa sizlardan." Qarang, bashorat. Yaxshilik bu. Endi bu vahiy kelgan. Birinchida shunday aytganlar, keyinchalik vahiy kelgan. Buni yana aytayaptilar. Keyinchalik yana vahiy kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men umid qilamanki, sizlar jannat ahlining 4-dan biri bo'lasizlar." Ya'ni ummat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari. Biz shunda takbir aytib yubordik. Allohu akbar deb yubordik xursand bo'lib. Keyin yana dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men umid qilamanki, sizlar jannat ahlining 3-dan biri bo'lasizlar." Bizlar yana takbir aytdik dedilar sahobalar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Allohga qasamki, men umid qilamanki, sizlar jannat ahlining yarmi bo'lasizlar. Sizlarning boshqa ummatlar ichidagi misolingiz xuddi qora ho'kiz terisidagi oppoq tuya yoki eshakning oyog'idagi tizzasidagi qadoq misolidir. Imom Buxoriy va Muslim kelgan hadisni qarang. Boshqa ummatlar o'sha payt havas qilib qolar ekanki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatidan bo'lmagan ekanmiz deb. Teng yarmi jannatning teng yarmi Rasul sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan. Alhamdulillah, bu bashorat. Sodiq al-Masduq, Rasul sallallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaydigan zot. Buni xayol qilmanglar, bu fantaziya deb. Aniq bu, haq bu. Yana qiyomat maydoniga qaytamiz. Tafakkur qiling endi. Quyosh shundoqqina boshlar ustida qizdirgan, tiqilinch o'zi yoq nafaslarni bug'ib yuboradi. Odam atodan tortib to qiyomatgacha yashab o'tgan odamzodning hammasi qo'rquv va dahshat ichida. Hamma bir maydonga yig'ilgan paytda ummati Rasul sallallohu alayhi vasallam u kishini Havzi Kavsarning oldiga borib, ummatlarini kutib turganlariga nazar soladi. Hammamiz qarab-tarab tafakkur qiling, shunaqa bir qiyinchilikda turibmiz-u, Rasul sallallohu alayhi vasallam Havzi Kavsarni oldiga borib chaqiryaptilar. Ey ummati Muhammad, kelinglar. Hamma yugurib boryapti Havzi Kavsarni oldiga. Qarang, Havzi Kavsar haqidagi bir qisqacha ma'lumot o'zi. Havzni hamma biladi. Forscha gapda ham havz, ya'ni o'sha katta bir nima. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi hadisda shunday deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu havzlarining uzunligi bir oylik yo'l. Uzunligi bir oylik yo'l. Eni bir oylik yo'l ekanini. Idishlari osmon yulduzlari sonicha ekanini. Idishlari osmon yulduzlar sonicha. Undan bir bor ichgan kishi aslo tashlanik nimaligini bilmasligini, uning suvi sutdan oq va asaldan shirin ekanini xabar berganlar. Qarang. Sutdan oq va asaldan shirin bir go'zal bir shunaqa bir uni bu dunyoda tasavvur qilib bo'lmaydigan ichimlik. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Yana muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, men qiyomat kuni sizlardan oldin havzga borib turuvchidirman. Kim mening oldimdan o'tsa, undan ichadi. Kim ichsa, hech qachon tashna bo'lmaydi. Havz oldiga bir qavm keladi. Men ularni taniyman. Ular ham meni tanidilar. So'ng men bilan ular o'rtamiz to'sib qo'yiladi. Shunda men ular mening ummatimdan deb, ya'ni baqiraman, aytaman shu narsani, deyman. Menga farishtalar xitob qilib aytishadiki, sizdan keyin ular nima ishlar, ya'ni nima bid'atlar paydo qilishganini siz bilmaysiz, deyiladi. Shunda mendan keyin o'zgartirib yuborilganlarga Allohning rahmatidan uzoqlik bo'lsin, uzoqlik bo'lsin, deyman. Buxoriy va Muslim kelgan hadis. Qarang, shunaqa insonlar borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatidanman deb ana shu dunyoda u kishi qilmagan, u kishi olib kelmagan, u kishi aytgan narsani aksini qiladigan bid'atchi, xurofotchi insonlar bor. Bu dunyoda ular ummati Muhammad deb bilinadi. Xalqlar musulmon, muslim, muslima deb o'ylashadi. Ammo bid'at bilan shug'ullanganlari uchun qiyomatda Rasul sallallohu alayhi vasallam "Men ulardan bezorman" deyaptilar. "Men ummatim emas ular." Tafakkur qiling, chopilib kelyapti insonlar, burtuda insonlar birdaniga to'sildi. Nima uchun? Bu dunyoda shu bid'at, xurofotlar bilan mashg'ul bo'lganlari uchun. Bu hadisdan ulamolar juda ko'p narsa olganlar. Yana bitta e'tiqodiy masala shuki, aqida darsim bo'lgani uchun bir jumlani qarangda, sizdan keyin ular nima ishlar paydo qilishganini siz bilmaysiz, deyaptilar. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Bu yerda hozir o'zini "Men ummati Muhammadman" deb yurgan ko'pchilik musulmonlar Alloh va Rasul sallallohu alayhi vasallam olib kelmagan narsalarni amal qilib yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohga vosita qilib yoki Rasul sallallohu alayhi vasallam g'aybni biladilar deb u kishiga duo qilishadi. Qabrlariga borib sig'inishadi. Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tmaganlar, u kishi tirik deyishadi. Hozir u kishini ba'zi insonlarga borib Rasul sallallohu alayhi vasallam o'tganlar desangiz, siz bilan jang qiladi. shunaqa toifalar bor, ishoning bunga. Ba'zi sufiy toifalar aytgan edik bu darslardagi, naqshbandiyalar shunaqa bir e'tiqoddaki Rasul sallallohu alayhi vasallam biladi, g'aybni biladi deyishadi. Bizlar nima qilyapmiz, nima qilmoqchimiz, hamma narsani o'sha biladi deydi. Lekin bu yerda aytayaptilarki, o'zlari farishtalar aytdiki, sizdan keyin ular nima ishlar paydo qilishganini siz bilmaysiz. Qarang, e'tiqodiy masala bu. U kishi bilaman deb borayotgan edilar, chaqirayotgan edilar, to'sildi-yu, siz bilmaysiz u dunyoda nima qilgan ular deyishadi. Ya'ni ularga aytamizki, Alloh taolo ularni ham bizlarni ham isloh qilsin, Rasul sallallohu alayhi vasallam g'aybni bilmaydilar. U kishi hayotdan o'tib ketganlaridan keyin barzax hayotida tiriklar, barzax hayotida. Lekin bu dunyodan hayotdan o'tganlar u kishi. Agar o'tmagan, tirik desangiz agar, demak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari katta gunoh qilishgan ekanlarida. Tirik insonni ko'mgan ekanlarida. Shunday e'tiqodda bo'lsa agar. Hayotdan o'tganlar u kishi. Yana qaytib qiyomatga boramiz. Shundan so'ng hisob boshlanadi. Ana, qarang. Hisobning bir necha bosqichi bordir. U eng avval odil podshoh huzurida turish va u zotga ro'baro bo'lish bilan boshlanadi. Tasavvur qiling. Mahshargohda Alloh jalla va alo huzurida qilgan barcha ishlaringizga hisob berish uchun turibsiz. Atrofingizda maloikalar butun mahshar ahli yig'ilgan. Payg'ambarlar, maloikalar, jinlar hamma jimjit. Hatto jinlar ham. Tafakkur qiling, jinlar ham. Hamma qo'rquvda mangu bar hayot va abadiy turuvchi zotning ulug'vorligi va haybati hamma yoqni egallab olgan. To'satdan ovoz eshitiladi. Falonchi o'g'li falonchi qayerda? Abdulloh ibn Muhammad masalan qayerda? U inson men deb qoladi. Bu mening ismim-ku. Nima istaysiz? Nima qo'rqaydi? Qo'rqib ketadi. Nima istaysiz ey maloikalar? Nima istaysiz? Alloh azza va jallaga ro'baro qilinish, ya'ni qilinish uchun yaqin kel. Tafakkur qiling, har birimizga shunaqa bo'ladi. Bitta-bitta yaqin kel deb olib ketilyapti. Ana shuncha insonlar, shuncha jin, inson, farishtalarni oldiga, ya'ni sudralib bo'lsami, borib bo'lsami, chopib bo'lsami, nima bo'lsa ham boryapti inson. Hamma odamlar ko'ryapti o'sha insonni. Odam alayhisalomdan qiyomatgacha keladigan insonlar. Sahihaynda Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sizlardan har biringiz bilan Parvardigori qiyomat kunida o'rtada tarjimon bo'lmagan holda gaplashadi." Har birlaringiz bilan tarjimon bo'lmagan holda gaplashadi. U banda o'ng tomoniga qarab faqat o'zi qilib o'tgan ishlarini ko'radi. Chap tomoniga qarab faqat o'zi qilib o'tgan ishlarini ko'radi. Oldi tomoniga, ro'parasiga, chap orqasiga ham qarasa, barcha qilgan ishlarini ko'radi. Buni hozir qanday deyishimiz mumkin, lekin mana hozir televizorlar chiqdi. HD'lar chiqdi. Har xil nimalar chiqdi. Mana shu dunyoda odam o'zini videosini qo'yib tomosha qilishi mumkin bo'lyapti. Shundaymi? Bolaligidan mana shu yubileylarni ko'radi-yu inson. Masalan, shunaqa roliklar qilishadi ekan ba'zilar. Bolaligidan shu 60 yoshgacha qanday nima qilgan videoni qo'rib bosib beradi, tomosha qilib turishingiz mumkin. Alloh Robbul alamin qila olmaydi deb o'ylayapsizmi? Shu aqlimiz kirgandan nafsimiz shu chiqqangacha nima qilgan biz? Hamma narsani shunday qilib ko'rsatib qo'yadi. High definition, HD deysizmi, 3D deysizmi, hamma narsa shu yerda. Shunday ko'rib orqada kimlar? Orqada xaloyiq ham ana shu narsani tomosha qilib o'tiribdi. Siz zino qilganmisiz? O'g'irlik qilganmisiz? Bir dollarni biron nohaq so'raganmisiz? O'g'irlaganmisiz? Hammasi ko'rinib turibdi, orqadagilar tomosha qilib turishibdi. Tafakkur qiling. Na'uzubillah. Oldi tomoniga qarab ro'parasida do'zaxdan boshqa narsani ko'rmaydi. Bas, shunday ekan, yarimta xurmo bilan bo'lsa-da do'zaxdan saqlaningiz, deyaptilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Yarimta xurmo bilan bo'lsa-da. Ana endi Alloh taboraka va taolo amallar sahifalarini berishga amr etadi. Har bir inson nomai amolini qo'liga oladi. buning fiqhiy qoidalari bor. Nomay amollar oldindan kelsa agar yaxshilik alomati, o'ng tarafga berilsa agar yaxshilik alomati, Alloh saqlasin chap tarafga-yu orqadan berilsa agar bu yomonlik alomati. Inson na'uzubillah bilsinki, u jahannamiy, ya'ni jahannamga borish unga ishorasi berildi. Orqadan va chap qo'lga berilsa agar. Na'uzubillah. Alloh taolo barchamizni o'ng tarafdan, oldindan sahifamizni beradiganlardan qilsin inshaalloh. Ushbu sahifada siz hammaning ko'zidan yashirib qilgan tirnoqcha amalingizdan da qoldirilmay bitilgan bo'ladi. Esingizdan chiqib ketgan qancha-qancha gunohlaringizni Alloh taolo eslatib qo'yadi. Qancha-qancha yashirib o'tgan qilmishlaringizni Alloh taolo ochib yuboradi. Dunyodalik paytimizda Parvardigorimiz to'atida suslik qilganimizga qattiq hasrat nadomatlar qilamiz u kuni, deyaptilar olim. Parvardigor azza va jallaga quloq soling, u aytayapti. Kahf surasining 47-49 oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki, biz tog'larni bulutlar yangliq yurgizadigan va siz barchangiz yerni ochiq yalang'och tog' toshlarsiz, bog'roqlarsiz ko'radigan kunni, ya'ni qiyomat kunini eslangiz. U kunda biz ulardan birontasini qo'ymay yig'dik. Ular saf tortgan hollarida Parvardigoringizga ro'baro qilinadilar va biz ularga aytdik: "Mana sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday holda, ya'ni mol dunyo bola chaqalaringizni tark qilib yalang'och holingizda huzurimizga keldingiz. Balki bizni sizlarga va'da qilingan kunni, ya'ni qiyomatni qoyim qila olmas deb o'yladilaringizmi? So'ng har bir kishining nomayi amoli o'rtaga qo'yilur, bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi, deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas, deb Kahf surasida aytayapti Alloh taolo. Qarang. Subhanalloh. Qiyomatdagi voqealar juda ham ko'p. Rostini aytsam, bu silsila, bir katta olimning silsilalaridan qisqa qilib olib keldik. Vaqtimiz ham nihoyasiga yetyapti. Bitta hadis Alloh taolo bir narsa aytganki, boyna aytgan edikki, Rasul sallallohu alayhi vasallamning qadrlarini, ya'ni u kishining nima deydi, qadrlarini Alloh taolo birguvchiloq degan edik. Shunga aytayaptilarki olim, qiyomat kuni Mustafa sallallohu alayhi vasallam shafoatlariga musharraf bo'luvchi eng baxtli inson kimlar bilasizlarmi, deyaptilar. Alloh taolo Oli Imron surasining 31 oyatida aytayaptiki, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيتين أي محمد صلى الله عليه وسلم أجر الله نسيسانجز من غير قشنجلر شند الله سيزلر نسيبد وغنهلر انجزن مغفرات قلد دب أيت ديبت الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنا إند Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni sizni, bizni shafoat qilishlari uchun o'ta muhim bir shartni to'la-to'kis qilishingiz lozim ekan. Ha, bizlar bir shart qo'ygan Alloh taolo. Bu shart tavhidni ro'yobga chiqarishdir. Tavhid kalimasini sidqidildan aytishdir. Misol keltiryaptilarki, odamlar borki, ushbu kalimani tilda qaytarishadi, ya'ni til bilan aytishadi. Biroq nima deyotganlarini bilishmaydi. La ilaha illalloh deyaptilar-u, ammo nima deyotganini o'zi bilmaydigan insonlar bor. Men musulmonman degan insonlar bor. Yana shunaqa insonlar borki, kalimani qayta-qayta aytishadi. Keyin esa xohish havosiga to'g'ri kelgan har qanday ishlarni hech tortinmay qilishadi. Alloh va Rasul bunday deyapti desangiz agar, yo bizda bunaqa, endi urfimiz shunaqa, ota-onam, meni nafsim, havoyim deb qilishadi. Odamlar borki, tili bilan la ilaha illallohni qayta-qayta aytishadi, biroq namozni tark qilgan zakotni zoyi qilgan, qodir bo'la turib hajga borishni paysalga solgan. Na'uzubillah. Insonlar qodir, mulki bor, sharoiti bor, lekin haj qilishi kerak. Unga farz bo'lgan bormaydi. Boshqa joylarga, dam olishlarga boradi, lekin hajga bormaydi. Namozni ham zoyi qiladi. Endi hay o'qiymiz, pensiyaga chiqsak o'qiymiz deydi. Yani qanaqa ummat bu? Nima yana shafoatni so'rayapmiz? Shafoat haqida gapirdik-ku, lekin bo'yniga Allohning aytgan qul in kuntum tuhibbunalloha, sizlar Allohni men sevaman deb da'vo qilyapsizlarmi? Fattabi'uni, menga ergashinglar deb ayt degan oyatiga xilof qilyapmiz. Endi bu shu yergacha to'xtaymiz. Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa, yana darslarni davom ettiramiz inshaalloh. Bugungi dars shungacha shundan iborat. Shungacha savollaringiz bo'lsa, agar savol javob qilamiz. Darslarda ham aytgan edik, menimcha savol so'raldiki, mahsharda qancha vaqt kutiladi, insonlar qancha kutadi o'sha qiyomatning hisob kitobini deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadisda, qiyomatda Alloh taolo ham aytgan, 50 alfasana. Bir kuni 50 ming yilga teng. Bir kuni qiyomatning 50 ming yilimizga teng. Ana endi o'zingiz tafakkur qilasizlar. Nima bo'ladi, qancha bo'ladi? Insonlar hatto turgandan keyin qancha turdik dunyoda deb bir-biridan surishtiradi, savol surishtiradi. 70 yil, 80 yil, 100 yil yashagan bo'lsa, bir yarim kun dunyoda bo'ldik deyishar ekan. Alloh bilguvchiroq, lekin bizlar aniq biladiganimiz bir kuni 50 ming yilga teng deyaptilar. Endi qancha kun turadi, o'sha iymonini darajasiga bog'liq bu. Ular aytdiki-ku, iymonli, taqvoli insonlar unaqa qattiq azoblarda bo'lishmaydi. Ularni oldida bir soniyaday bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. To'g'ri jannatga ketayotganday bo'ladi ularga. Lekin Alloh taolo qodir zot. Qarang, vaqtlarni ham Alloh yaratgan u. Kofirga shunaqa azob vaqt bilan azob beradi, mu'minga hech narsa emas deb. Shunday bo'ldi, o'tdi, ketdi deb. Bo'ldi. Subhanalloh. Labay. Savol bo'ldiki, faqat musulmonlar jannatga kirishadi-yu, musulmonlardan tashqari g'ayri dinlar, masalan kofirlar jahannamga kirishadimi? Shunday savolmi? Qiyomatda albatta har bir payg'ambar yuborilgan paytda o'sha paytni sahobalari, u kishini tan olgan va u Qur'on, masalan Musa alayhisalom deylik, Tavrotni tan olgan, unga amal qilganlarni musulmon deymiz bizlar. Muslim, taslim bo'lganlar. Barchasi tan olib keldimi? Qolgan masalan Iso alayhisalomgacha deylik. Ana shuni tan olib keldim, ular hammasi barchasi muslim, inshaalloh ular jannatga kirishadi. Ammo masalan Iso alayhisalomdan keyin o'sha Banu Isroilga aytildiki, Isoga ergashinglar, taslim bo'linglar degandan keyin ular inkor qilishib, u kishini valadi zinoga chiqargandan keyin yahudiylar kofir bo'lishdi. Ana shundan keyin ular barchasi jahannamga boradi deb e'tiqod qilamiz ular. Keyin oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz butun koinotga insu jinga payg'ambar bo'lib yuborilgandan keyin, ana shu vahiyni eshitgandan keyin, unga yetkazilgandan keyin tan olmasa agar, uni kofir deyiladi. Ya'ni u dindan chiqqan deyiladi, u jahannamiy deyiladi. Qanchalik ko'p bo'lsin, qanchalik davlatli bo'lsin, davlati zabardast bo'lsin, farqi yo'q. Ya'ni aqida shunaqa. Allohga taslim bo'lmadimi, u muslim emas, u qiyomatda jahannamiy bo'ladi. Allohu a'lam. Taslim bo'lmagan bo'lsa. Ana endi bu yerda masalan savol shunaqa bo'ldiki, yaxshi amallar doim qilib kelgan bo'lsa hayoti davomida, umuman islomni taslim bo'lmagan bo'lsa, umuman Allohni tan olmagan bo'lsa, u bir kofir. Lekin shu dunyodagi yaxshiligi uchun Alloh taolo adil zot, adil. Adolat qilib yaxshilik shu dunyoda beradi. U insonni hamma yaxshi ko'radi. U insonni masalan obro'si bo'ladi shu dunyoda endi o'ziga yarasha yaxshiligi uchun. Lekin qiyomatda hech narsa bo'lmaydi. Alloh buni aytgan. Shunga e'tiqod qilamiz. Labay. Ya'ni Alloh taolo qodir zot birinchidan. Mumkin men buni shunda eshitmagan ekanman, lekin men keltirgan hujjat Sahihayda kelgan, Buxoriy va Muslimda sahih hadis. Endi bu albatta so'roqqa tutiladiganlari iymoni zaif, shu dunyo kamchiliklari ko'p bo'lgani so'roqqa tutiladi. Mu'minlar, taqvolilar, masalan shahidlar, ulamolar, avliyolar so'roqqa tutilmaydi. Ularga aslan savol javob yo'q. Tushunyapsizmi? Na, ular boshqacha, ularning hisob kitobi boshqacha. Lekin shu dunyoda gunohi bilan borgan bo'lsa agar, Alloh taolo so'roqqa tutadi. Allohu a'lam. Ha, yo, bir xil emas. Savol shunday bo'ldiki, ba'zi musulmonlar, barcha musulmonlar emas. Ba'zi musulmonlar shu dunyoda gunohi ko'p. Masalan, amal qila olmadi to'g'ridan-to'g'ri jannatga borishga. Uni Alloh taolo shu dunyoda har xil musibatlar bilan imtihon qiladi, yuvadi gunohlarini. Tozalaydi. Tilloni ham tillo bo'lishi uchun kuydiriladi. Har xil chirku nimalari pastga qoladi-yu, tillo keyin tepaga chiqadi. Lekin u kuyyapti. Kuyish kerak. Mu'min ham shunaqa. Alloh taolo bir mu'minligini ko'rsatish uchun qiyomatda uni shu imtihonlardan tozalaydi. Tushunasiz, chirkin har xil nimalardan pastga nima qilib tillosi qoladi-da xullas. Ana shu tillosi qolgandan keyin jannatga to'g'ri kiradi. Lekin shungacha agar masalan muddati tugab qolgan bo'lsa-yu, ulgurmagan bo'lsa tozalashga, bu dunyoda jon olayotgan paytda azob bilan imtihon qiladi, yuvadi. Qabrda azob bilan yuvadi. Qiyomatda, mahsharda, ko'prikda har xil nimalar bor. O'sha payt yuvilib, keyingina jannatga kiradi. Yuvilmay qolsa, keyin jahannamga, na'uzubillah, Alloh saqlasin, jahannamga yuvib, keyin yana qaytadi. Albatta, savol so'raldiki, namoz haqida so'raladi-yu, hadis bor. O'sha namoz birinchi so'raladigan narsa namoz o'zi. Birinchisi. Hali u yaxshi ishlar, u sadaqalar hammasi keyin. Namozi yaxshi bo'lsa agar qolgan amallari o'tadi degan Rasululloh. Namoz yaxshi bo'lmasa agar, ana keyin aytiladiki, nafil namozlari bormi bandamni? Qaranglar qani, biron nafillari bormi? Ha, bo'lsa o'sha farz namozlarini kamchiligini nafillari bilan to'ldiradi. Yaxshi bo'lib ketsa o'tib ketdi. O'tmasa, na'uzubillah, yana boshqacha musibatlar bor. Lekin oxiri jannatga kiradi u inson. Mu'min bo'lgani uchun, amal qilgani uchun, shu dunyoda harakat qilgani uchun, taqvo qilgani uchun jahannamda kirsa ham oxiri jannatga qaytib Alloh taolo kirgizadi. Ha, nomi amol o'sha agar gunohkor bo'lsa agar o'sha darajasi masalan jannatga kirgani, ya'ni kirmaydigan darajada bo'lsa orqadan keladi. Chunki hozirgacha u yuvilmagan, tushunyapsizmi? Oldindan keladiganlari ketdi jannat. Ha. Orqadan chap tarafdan keldimi? Yuvilib keyin ketadi. Alloh a'lam. Endi bu hadisni matni hozir yo'q-u, men sizlarga ismimdan aytib beraman, xato qilgan bo'lsam eslatasizlar. Xo'sh, o'sha qiyomatda turgan paytda musulmon bandani Alloh taolo chaqiradi savol javobiga. Chaqiradi-yu, uning bo'ynagi gunohlarini bo'ynagilarga o'xshatmasdan parda tortadi o'zining, o'zi bilan boshqalarning o'rtasida parda tortadi. Boshqalar ko'rmayapti. U gunohlarini eslatadi. Alloh taolo bitta-bitta o'sha musulmon bandasini gunohlarini eslatyapti. Ho, falon paytda ana shunday qilgan eding, esingdami? Ha, Robbim dedi, esimda. Ho, falon kun, falon soat mana shu gunohni qilgan eding, esingdami? Ha, Robbim, esimda dedi. Hatto u esdan chiqib ketgan gunohlarini ham Alloh taolo hammasini eslatadi. Va aytadiki, oxirida ana endi deydi, men o'zimning rahmatim bilan, o'zimning fazlim bilan ana shu qilgan gunohlaringni barchasini yaxshiliklarga, savoblarga aylantirdim. Guvoh bo'l dedi. Banda xursandligidan, ey Alloh, mana boshqa gunohlarim ham bor edi dedi. Mana shunaqa, mana bunaqa gunohlarim bor edi, bunaqa gunohlarim bor edi, gunohi saqiralarga o'tib ketadi. Kichkina-kichkina gunohlar esga kelib, ya'ni maqsad nima? Shu gunohlarni ham yig'ib kelsin-u, yana savob bo'lsin dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam ana shu yerda kulganlar. Sahobalar so'ragan, nima uchun kuldingiz deganda, chunki Alloh kuldi degan. Ana shu gapdan keyin bandani qilig'ini ko'rib, Alloh kuldi, men ham kuldim deganlar. Bu hadisni rivoyat qilgan sahobiy aytganlarki, ya'ni shu tobiinlarga rivoyat qilgan paytlarida kulganlarda u kishi ham. Tobiinlar so'ragan, nima uchun kuldingiz deganda, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulgan edilar degan. Qarang, ittibani ergashini qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilgan bo'lsalar, shunday qilganlar. Kuldilarmi? Kuldim shu yerda. Chunki Alloh kuldi deyaptilar. Subhanalloh. Qanday rahmon bir Robbimiz bor, subhanalloh. Ixtilofli masalalar ham bor ekan, bir ikkita aqidaviy masalalarda. Endi bu bir qiziq. Aniq, ochiq, oydin suralar, oyatlar, hadis, sahih hadislarni ba'zilar, ya'ni ta'vil deb tahrif qilishganlar ham bor ekan. Shu qiyomat masalasida masalan deylik, Qalam surasining 42-oyatida buni yozib olishlaringiz mumkin. Qalam surasi 42-chi oyatida. Buning ma'nosi shuki, ya'ni Alloh taolo boldirini ko'rsatgandan keyin soq deyapti Alloh taolo. Barcha insonlar ya'ni vahshatdan, qo'rqinchdan unga sajda qiladilar. Sajda qilib qolganlarida ba'zilar qodir bo'lmaslar deyapti. Insonlar sajda qiladi-yu, ba'zilar qodir bo'lmaydi deyapti. Ana shu oyatda Alloh taolo nisbatni soqni, soq degani boldir. Inglizchasida shin deyiladi. Ruschasida golen deyiladi. Xo'sh, lekin bu deganda bu bizlarning bunaqa joyimiz emas, bunaqa bir emas. Ammo bizlar biladigan soq, ya'ni o'sha shin bo'ynagi boldir, ana shu insonlarning boldiri shuni bilamiz. Lekin laysa ka mislihi shay'un va huwa as-samiul basir. Bo'ynagi oyat. U biron maxluqga o'xshamaydi va u albatta eshituvchi va ko'rguvchi zotni bilib qolgan, bilib turgan holda e'tiqod qilamizki, Alloh taolo o'zi aytganidek uning boldiri bor. Alloh taolo aytibdi. Allohning boldiri ko'rsatilganda ansoqi deyapti. Ya'ni Allohning degan jumla kelgan. Alloh oyatda 40-oyatda. Ana endi bu oyatni qanaqadir ta'villar berishga harakat qilishgan ulamolar bor ekan. Ko'rib chiqdim. Ha, bunday emas. Insonlarning boldiri nima qilib kelayotganda qo'rqinchdan shunaqa bir o'zini boldir qanaqadir ta'villar berishgan. Endi tarixdan ham bor ekan. Alloh bilguchiroq. Ana endi bu mutashabihat oyatlari deyishadi. Mutashabihat deydigani bizlar ta'vil qilmaymiz, ya'ni uni nimasiga bormaymiz degan oyatlar deyishgan ekan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda kelgan hadisda Imom Buxoriyda kelgan hadis qanaqa hadis? Shubha bormi? Dunyo tan olgani Qur'ondan keyin turadigan eng sahih hadis. Dunyo olimlari tan olgan. O'sha inkor qiluvchilarning borib so'rang, ular ham tan oladi. Ana shu Buxoriyda kelgan uzun hadis. Judda ham uzun hadis. Qiyomatning alomatlari qanday bo'ladi, nima qo'yadi, hammasini aytgandan keyin oxirida aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo qiyomat kunida, buni tarjimasi shunaqa. Endi qo'pol tarjimasi bu boshqa tildan. Alloh taolo qiyomatda o'sha arshga tushgan, ya'ni pastga tushganda, bo'yniga arshini, kursisini olib kelgandan keyin o'zini boldirini ko'rsatadi. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Alloh boldirini ko'rsatadi deyaptilar. Xo'sh, undan keyin dunyoda mu'min bo'lib, Allohga taslim bo'lib yurganlar barchasi sajdaga yiqiladi. Barchasi sajdaga yiqiladi. Uni vahshatidan, uni ko'rib kayfiyatini bilmaymiz bizlar. Lekin ko'rib barchasi sajdaga yiqiladi, sajda qiladi. Ammo bu dunyoda sajda qilib, ruku qilib yurgan, lekin riyo uchun qilgan munofiqlargina Alloh taolo ularning o'sha bo'ynagi umurtqa pog'ozasini qimirlatmay qo'yib qo'yadi. Sajda qilmoqchi bo'ladi, lekin tik turadi. Sajda qila olmaydi. Ana shulargina qolur degan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Ana endi bu hadisni ham uyalmasdan mana shu bugun ko'rdim, eshitdim. Bu hadis zaif hadis degan insonlar chiqibdi. Buxoriyda kelgan hadisni o'sha bo'ynagi nima uchun qilyaptilar bu narsalarni? Bular agar tan olsak agar tashbih berib qo'yapmiz u insonlarga. Ha? Mushabbihaga o'xshab qolamiz. Esingizdami boshida darsni? Mushabbihalar Allohga insonni tashbih berganlar. Alloh xuddi insonga o'xshaydi deganlar mushabbihalar. Buni desak agar tashbih berib qo'yamiz u deb o'sha Alloh o'zi aytgan sifatini inkor qilishni boshlayaptilar. Oyatni buzib, hadisni buzib, ya'ni ko'p hadislar, sahobalar shu fikrda bo'lgan, aytib kelganlar. Ammo biz iymon keltiramizki, yo'q, Qur'onda, hadisda sahobalarning e'tiqodi shu bo'lgan, Alloh o'zi boldirim deyaptimi? Allohning boldiri degan. Lekin kayfiyatini bilmaymiz deb to'xtaymiz. Ana shu aqidaviy, ya'ni masala bu. Olib ko'rib hayron qolasizlar. Yana qizig'i shuki, ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib aytamizki, deb aytishar ekan. Tarixdan ham ahli sunna va jamoa bu ya'ni kizib. Ahli sunna va jamoaga bunaqa narsa deyilmaydi. Haqni gapirish kerak. Qanday bo'lsa shunday deyish kerak. Ana shu haqiqiy taslim bo'lish. Allohu a'lam. Bo'lmasa shu dars shundan iborat. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.